Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirja teksti ma loen ilmutusraamatust 20. peatükist 11. salmist alates kuni 21. peatüki esimese salmine. Et siis ilmutuse 20.11 kuni 21.1. Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ning neile ei leidunud aset. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi oma surnud, ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud, ning iga ühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi. Ja surm ja surmavald visati tulejärve, see on teine surm, tulejärv, keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve. Ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Aamen, Jumala sõna. Tõenäoliselt paljud teie hulgast on kas ise lugenud või siis vähemalt kuulnud midagi ühest vaimulikust raamatust, mille pealkiri on Rist ja bussikangelased. Autoriks pastor David Wilkerson, et kes, kui teiste keegi veel kuulnud ei ole, et siis nüüd natuke kuulete, et ma veidi jutustan selle sisu ümber. Et see raamat nimelt on Wilkersoni autobiograafiline, ehk siis enda elulooline jutustus, kuidas ta luges ajalehest, et New Yorkis oli ühe poistejõugu liikmed mõrva eest kohtu alla antud. Ja Wilkerson siis seda lugedes tundis sisemist sundi, et ta peab nüüd oma maa kohast, kus ta pastorina töötas, et ta peab sealt sõitma New Yorki, sellesse suurlinna, ja aitama neid poisse. Ta aitama nendel poistel Jumalat leida. Et aga mis te ise arvate, mis juhtub ühe nii-öelda maalt pärit inimesega, kui ta läheb suur linna ja tal on siis tegelikult väga selline kõrge ja suur missioon võetud. Vähemalt esialgu tõi ta oma tegevusega endale probleeme kaela ja mitte ainult endale, vaid ka oma kodukogudusele. Kuni selleni välja, et korraks isegi arreteeriti korrarikkumise kahtlusega või siis korrarikkumise süüdistusega. Aga Wilkerson ei annud alla, lõpuks tema tööd kroonis edu. Nende aastakümnete jooksul, mil ta New Yorki tänavapoiste juures töötas, parandasid mitmed tänavapoisid meelt, lõpetasid kuritegevuse ja nende hulgast kasvas omakorda Wilkersoni töö jätkajaid. Et kui Wilkerson ise on tänaseks juba aastaid surnud, et siis et tema kunagised kliendid jätkavad tema tööd. Et kuulsaim meelt parandanutest on omaaegne kurjategija Nikki Cruz, kes siis juba teismelisena oli jõugujuht ja kellest Wilkersoni töö tulemusel sai lõpuks pastor. Ja ta on tänini jäänud Jumalale kuulekaks, et samuti ka riigiseadustele. Ja varsti detsembri alguses nüüd on ka sellel Nicky Krusil ümmargune tähtpäev, ta saab 80 aastaseks. Tänu Jumalale ta on terve oma pika elu nüüd püsinud siis kitsal teel. Aga kui David Wilkerson poleks oma turvalist elu ja ka oma mainet mängu pannes hakanud nende New Yorki tänavapoistega tegelema, et siis poleks Nicky Kruusi ega teiste meelt parandanute jõukude liikmete selliseid edulugusid olnud. Vähemalt siis mitte sellisel kujul. Et kuigi, kui nüüd hakata pastor Wilkersoni, ütleme siis pigem missionär Wilkersoni tööd mõõtma edu ja läbikukkumise skaalal, et kui hakata arvestama protsente, kui hakata tegema statistikat, et siis ma ei teagi, kas seda saab nimetada üldse edulooks. Et võib-olla tuleb nimetada hoopis läbikukkumiseks. Et ega need võitude kaotuste protsendid need ilusad ei ole. Wilkersoni missioonitööst hoolimata paljud, võib-olla isegi suurem osa nendest tänavapoistest, need jätkasid vanal viisil, sattusid varem või hiljem oma tegude tagajärjel vangi ja mõni kaotas isegi oma elu jõukude vahelise arvete klaarimise käigus. Et kui jah, niimoodi mõõtma hakata, siis on võib-olla seda raske edulooks nimetada, aga kui keskenduda tulemustele, siis on see igal juhul märkimist väärt töö. Ja tänu Jumalale missionärid reeglina läbikukkumise peale ei mõtle. Nad ei mõtle selle peale, et mitme inimese juures nende töö vilja ei kannud, nagu ka James Watt ei pidanud arvet nende katsete üle, kui tal ei õnnestunud hõõglampi leiutada. Lõpuks ta ikkagi leiutas selle. Ja missionäride tööd mõõdetakse samuti selles, kui nende töö on vilja kannud, kui see on edukas olnud. Aga selle edu tagaajamisel või selle otsingul on mõnikord isegi ka absurdsusteni tegelikult jõutud. Et ma küll ei plaaninud alguses sellest rääkida, aga ma alles eile lugesin uudistest ühest noorest entusiastist, kes oli omale võtnud kinnisidee minna missionitööle ühele India saarele, kus täielikus eraldatuses elab üks teistesse vaenulikult suhtuv iidne rahvakild, iidne suguharu. Täpselt ei teatagi palju neid seal on, sellepärast, et otseselt keegi nendega ei suhtle. Et arvatakse, et kuskil 50-150 inimest neid seal on. Ja nad veel nüüd, 21. sajandil, elatuvad peaasjalikult küttimisest ja korilusest. Aga siis see noormes, kes arvas, et tema läheb nüüd nende juurde missioonitööd tegema, kes siis sinna trügis, ta leidis üsna kiiresti oma lõpu nende pärismaalast noolterahe all. Ja teda oli hoiatatud, et üsna kindlasti nii juhtub, aga ta üritas ikka, et ta ei proovinud kuidagi teisi nagu kaudseid meetodid, et neile kasulik olla. Kuid see ei ole mul tänane peamine teema. Et tänu Jumalale tänapäeval on ka just selliseid missionäre, kes on omale südameasjaks võtnud need töö nende inimeste juures, keda see kaasaegne tsivilisatsioon on just viinud allakäigu teele, et viinud nii-öelda põhja. Missioonitöö suurlinnades, selle kuritegelikes piirkondades. Ja ka Wilkerson, kui ta seal New Yorki kuritegelikes piirkondades töötas, ta pidi teine kord taluma vägivalda tagakiusamist. Ja nii juhtub ka tänapäeval. Et kuid selle maailma tavade kohaselt vägivald sünnitab vägivalda, aga siis tuleb ju kuidagi see kurjuse ahel katkestada, et kurjus üle pea ei kasvaks. Mõne aasta eest olevat üks mees, kelle naine hukkus terrorirünnakus, et see mees olevat töölnud. Kas tahate, et ohverdaksin oma vabaduse turvalisuse pärast? Ei. Ja siis tema, kui ta oma sõnumiga terroristide poole pöördus, jätkas ta mõttekäiguga, et tema poeg, kellelt see terroriakti käigus rööviti ema, et ta hakkab neid vägivallatsejaid häirima sellega, et ta on õnnelik. Tänases pühakirjatekstis on kirjutatud Jeesus Kristuse tagasituleku sündmustest. Johannes nägi nägemuses, et surnute üle mõisteti kohut nende tegude järgi, keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve. Selle ja ka mitme teise piibli kirjakoha alusel on mõnikord lausa väidetud, et inimese igavese saatuse määrabki või määravadki tema teod. Et kes on head teinud, need saavad osaks paradiisi ja kes paha on teinud, nende jaoks on põrgu. Et selline on näiteks islami nägemus hea ja kurjavahelisest võitlusest ja ükskord ka siis hea ja kurjavahelisest arvete klaarimisest, et kelle siin see elu kaalukausil head teod kaaluvad kurjad üle, need pääsevad paradiisi ja kelle siin see elu kaalukausil kurjad teod kaaluvad head üle, siis need sattuvad põrgusse. Aga teo ja tagajärje seos ei ole tegelikult nii lihtne. Inimese teod, mida inimene siis valdavalt teeb, need on reeglina aluse saanud nendest eluväärtustest, mida keegi tähtsaks peab, mida keegi praktiseerib. Kui sinu elu põhiväärtus on armastus, siis peegeldub see ka sinu tegudest. Ja kui kellegi põhiväärtus on oma maailmanägemuse ainuõigeks ja kohustuslikuks pidamine, siis selline inimene ei hooli võib-olla isegi teiste inimeste eludest, kui teine tema niinimetatud siis õiguse tee peal peaks juhuslikult jalgu jääma. Et nii siis, kui näiteks alguses mainitud David Wilkerson, kui ta valis mitte vastata New Yorgi poistejõukude liikmetele sama halvasti, nagu nad teda esialgu kohtlesid. Kui ta oli valinud teha neile head, siis ajas tema selline valik teda ikka ja uuesti heaga üritama, et nende kurjade poiste usaldust ära võita, et viia neid selleni, et nad laseksid Jumalal oma elu muuta. Kurjusele ei ole vaja teha sellist kingitust, et saad ise kurjaks. Jeesus tuli selleks ja maailma, et hea võidaks kurja. Ja sellepärast suri Jeesus ka nende eest, keda nende tegude järgi peaks tulejärve visatama. Ta tegi nii sellepärast, et hea saaks tulla kurja asemele. Teistpidi on siin maailmas paraku küll palju lihtsam. Kurjust hea asemele tuua pole ju mingi probleem. Et seda on inimesed ajast aega ikka teinud. Ja pole vaja muud kui keegi, kes nii-öelda otsa lahti teeks, kes alustaks kurjaga. See taastoodab ennast siis kiiresti, sest kurja eest on vaja ju kätte maksta. Maailma esimene surmaga lõppenud vägivalla juhtum sai alguse, kui nüüd piiblist meenutada, sai alguse lihtsast solvumisest, et üks inimene tundis, et tema suhtes on ebaõiglane oldud. Ja tõenäoliselt mõistat, et ma räägin praegu Kainist ja Aabelist. Ja Kain isegi ei pidanud esialgu Aabelit temasse ebaõiglaselt suhtujaks, vaid Jumalat, kes siis Aabeli ohvri peale vaatas, Kaini ohvri peale ei vaadanud. Aga Kain leidis, et tema vend on tema suhtes ebaõiglaselt saanud Jumala heameele osaliseks, et kuidas Jumal temasse hästi suhtus ja minusse halvasti. Niivisi ennast üles küttes Kain solvus oma venna Aabeli peale ja lõpuks tappis ta. Ei olnud isegi vaja seda, et teine oleks vastanud kurjaga. Kain ise küttis ennast ülesse, kuni siis mõrvani välja. Aga kui nüüd analüüsida, et siis selline protsess ei saa kaua kesta. Kontrollimatult vohama pääsev kurjus hävitab ju kiiresti ka need, kes ise kurja teevad. Nii juhtus aegajalt siis jutluse alguses mainitud New Yorgi poistejõukude arvete klaarimise käigus. Nii juhtus päris tihti 90. aastat Eestis, kui tuleb teile meelde võib-olla kuritegelike jõukude vahelised sõjad, kokkupõrked. Ja nii juhtub ka nüüd tänapäeval veel 21. sajandil. Paraku jah, just nende kuritegelike jõukude omavahelises arvete õiendamises hukkub igal aastal märkimisväärne arv inimesi. Ja täna päevalgi on tänu Jumalale neid missionäre ja kaplaneid, kes töötavad siis kurjategijate hulgas, et neid paremale teele juhtida. Vahest nende töö kannab vilja, teinekord jälle mitte. Aga jah, ega inimene ei olegi seni veel vähemalt suutnud oma jõuga kurjale lõpliku piiri panna. et selleks peab Jumal viimasel kohtupäeval ise tulema ja surma ja surmavalla ära hävitama. Et kui nüüd selle maailma lõpus viimasel kohtupäeval kohtuvad hea ja kuri, kohtuvad elu ja surm, siis võidab hea, võidab elu. Niiviisi mõeldes viimane kohtupäev, millega mõnikord inimesi hirmutatakse, et siis see on tegelikult ju üks rõõmupäev. Selle päevaga saab olema lõpp nii kurjale kui ka surmale. See on päev, mille me igaüks, kui me kohtame taas kõik oma armsaid, kes surma läbi meie hulgast on lahkunud. Kui me kohtame meie issandat Jeesust Kristust. Ja ma soovingi nüüd, kallis kogudus, et õnnistagu issand sind seda viimset kohtupäeva, seda rõõmupäeva oodates. Aamen.